Azatlık Radyosu Süleyman. ...26 ноябрь шаршамбы көнне азатлык дулкыннарында яңа сайланган президент Барак Обама үзе белән 4 ел эшләячәк кешеләрне барлый. Кушма Штатларда кайбер министрлар үз урыннарын саклап калачак. Венесуэла ярлары янында Россия белән уртак хәрби диңгез күнегүләре башлана. Россия президенты Дмитрий Медведев Каракаска килде. Иңеш буе туманлы. Шиттән кайткан татарларның көн күреше татар тормышыннан бик ерак. Алар янында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Татарстанда киләсе парламент сайлау 2009 елның 1 мартында үтәчәк. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы Виталий Караев атып үтерелде. Гыйрак парламенты АКШ белән именлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстан Дәүләт Шурасы республикадагы киләсе парламент сайлауны 2009 елның 1 мартына билгеләде. Хәзерге 3-нче чакырылыш Дәүләт Шурасы әгъзаларының мөддәте киләсе елның мартында чыга. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республика парламентын сайлау элеккечә катнаш тәртибе белән үтәчәк диде. Бер пулатлы парламенттагы 100 вәкилнең 50-се бер мандатлы сайлау бүлгесеннән 50-се фирка исемлекләре аша сайланачак. Татарстан юстиция министрлыгы белдерүенчә, республикада 14 бөтен Русия сәяси фиркасының бүлекләре теркәлгән. Кайбер уңчы фиркаларның соңгы арада кушылуын исәпкә алганда, бу сайлауда унлап сәяси фирка катнаша ала дияргә мөмкин. Владикавказ. Төньяк Осетия башкаласы Владикавказ шәһәр башлыгы атып үтерелде. Прокуратура белдерүенчә, Виталий Караев машинасына ул Владикавказда үйеннән эшкә чыгып киткәндә ут ачканнар. Утлы коралдан яраланган Караевны хастаханәгә алып киткәннәр, соңрак аның үлеме хәбәр ителгән. Мәскәү кирмәне белдерүенчә, Латын Америкасында сәфәрдә булган Русия президенты Дмитрий Медведев бу һөҗүмне тикшерү өчен мөмкин булган барлык чараларны кулланырга кушкан. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне күзәтүгә алды. Тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин:
"Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером. Уже назначена судебно-медицинская, баллистическая ряд".
Атучы мәргән булырга мөмкин. Инде мәхкәмә табибларының һәм башка төрле тикшерүләр билгеләнде. Тикшерү комитеты җитәкчелеге бу җинаятьне тикшерүне махсус күзәтүгә алды. Владикавказга тикшерүчеләр төркеменә ярдәмгә тикшерү комитетының үзәк идарәсеннән тикшерүчеләр һәм җинаят белгечләре җибәрелде, диде. Европа шурасы башлыгы Терри Дэвис бу һөҗүмне хөкем итеп, ул Кавказдагы болай да авыр вазгыятьне тагын да катлауландырды. Дейді. Бу айда Владикавказ базары янында микроавтобуста бомба шартлап 12 кешене үтерген иде. Багдад. Гыйрак парламенты АКШ белән именлек килешүен раслауны пәнҗешәмбегә кичектерде. Хәрбиләр статусын билгеләүче килешүдә АКШ көчләрен Гыйрактан 2011 ел ахырына чыгару турында сүз бара. Килешү бу ел ахырында БМО мандатының мөддәте чыкканнан соң АКШ хәрбиләренең Гыйракта калуына хукукый нигез бирәчәк. Документ Гыйрак парламентында шәршәмбе тавышка куелырга тиеш иде. Гыйрак премьер-министры Нурий Әл-Мәлики бу килешү Гыйракның суверенлыгын торгызуга, шул ук вакытта мәзһәб бәрелешләренең яңаруына юл куймауга иң зур өмет, диде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Брюссель. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренең кризис хәлендәге икътисадларын җанландыру өчен 200 миллиард евро бирү планын тәкъдим итте. Бу акча берлекнең тулай җитештерү күләменең 1.5%-на тең. Әгъза илләр бу тәкъдимне 11-12 декабрьдәге саммитта тикшерер дип көтелә. Мәскәү. Русияның Федерация Шурасы Конституциягә президентлык мөддәтен озайту турында үзгәртү кертүне хуплады. Узган атнада бу канунны Дәүләт Шурасы да раслаган иде. Хәзер аның Русия төбәк шураларының 3-2 өлеше тарафыннан хуплануы зарур. әлігі өзгәріш нәтижесіндә президентлік мүддәті 4 елдан 6 елға азайтыла. Кайбер күзәтүчеләр бу үзгәреш премьер-министр Владимир Путинның яңадан президент кенәфенә кайтуын аклау өчен әзерләнергә мөмкин дип исәпли. Россия конституциясе нигезендә рәттән 2 мөддәт президент булган кеше яңадан президент булып сайлана алмый. Бангкок. Тайландта хөкүмәткә каршы чыгучылар Бангкок һава алан басып алганнан соң армия башлыгы хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп парламентны таратырга һәм яңа сайлау үткәрергә диде. Бангкокта матбугат очрашуында Анупам Пашинда шулай ук демонстрациячеләрне һава аланыннан китәргә чакырды. Пашинда хәрбиләр түнтәрлеш ясамый, хөкүмәт тулы вәкаләтләргә ия диде. Демонстрациячеләр һава аланын басып алу сәбәпле андагы меңнәрчә юлчы Бангкоктан китә алмый. Нью-Йорк. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Көньяк Осетиядә осетин сугышчылары гөрҗиләргә һөҗүм итә һәм аларны рәнҗетә дип белдерә. Нью-Йоркта теркәлгән бу оешма Русияне Русия хәрбиләренә теләктәш булган осетин сугышчыларын авызлыклау өчен җитәрлек тырышмауда гаепли. Белдерүдә Ахагольди районында сугышчылар кыргыйлар шакылана диелә. Хисапта гөрҗиләргә каршы ике һөҗүм турында документларда китерелә. Әмма анда үтерү яки яралаулар турында әйтелми. Август айындагы Русия-Грузия сугышында Русия көчләре басып алганчыга кадәр Ахалгори районы Грузия карамагында иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Венесуэла Кушма штатларының ачуын китерү өчен Россия белән элемтәләрен арттыра бара. Казандагы Вьетнам базарын финанс кризис һәм түрәләр кыса. Халык кием салым бик алмый башлаган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американың яңа сайланган президенты Барак Обама алдагы 4 елда аның белән эшләячәк кешеләрне барлауын дәвам итә. Бу атнада ул икътисад өчен җавап бирәчәк кешеләрне атады. Киләсе атнада иминлек рәсмиләре аталар дип көтелә. Килгән хәбәрләргә караганда Пентагон башлыгы Роберт Гейтс урынын саклап калачак. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Барак Обама саклану министры Роберт Гейтсны урынында калырга сораган. Обама үзенең иминлек такымын киләсе атнада гына игълан итер дип көтелә. Әмма демократ һәм республикан партиясе рәсмиләре исемнәрен атамау шарты белән Роберт Гейтсның бу тәкъдимгә ризалык биргәне турында әйтә. Бу хәбәрләр чынга ашса, Обама биргән вәгъдәсен тотачак. Аның такымында кимендә бер республикан булачак дигән сүз. Белгечләр фикеренчә, бу очракта Афганстан һәм Гыракта хәрби җитәкчелек урынында калачак. Роберт Гейтс, Пентагон башлыгы итеп, 2006 елда президент Буш тарафыннан билгеләнгән иде. Аның күпмегә каласы төгәл әйтелми. Мәгълүматлы чыганаклар тагын бер елга ди. Гейтс үзе бу турыда әлегә бер сүз дә әйтмәде, әмма бу атнада Канада сәфәре вакытында киләсе елда Афганстанда үтәчәк президент сайлауында иминлек тәэмин итүне Американың хәрби җитәкчеләре өчен алдагы айларда иң мөһим мәсьәлә дип атады.
I think that the elections are scheduled for early fall at this point, maybe September.
Киләсе елның көзендә, сентябрьдә үтәчәк сайлаулар бик мөһим ди Гейтс. Афганстан хөкүмәте безнең ярдәм белән 2009 елда күпмедер тәрәккыят күрсәтергә тиеш.
To demonstrate some progress over the course of 2009.
Ул арада Обаманың иминлек такымында башка мөһим урыннар тирәсендә дә сүзләр йөри. Демократлар партиясенең бер рәсми Associated Press агентлыгына әйтүенчә, Обама иминлек шурасы башлыгы вазифасын ялга чыккан генерал Джеймс Джонска тәкъдим итәргә җыена. 64 яшьлек генерал Европада НАТО көчләрен җитәкләгән, Буш идарәсенең якын көнчыгыш киңәшчесе булган. Бер үк вакытта Бушның кайбер хәрби гамәлләренә, аерым алганда Афганстан сәясәтенә итагатьле тәнкыйть белдерә. Обаманың Гейтс һәм Джонсны үз такымына алуын кайбер белгечләр аның партияләр арасындагы бүленешләргә күз йомып, террорга каршы сугышта дәвамлылык булдыру нияте дип бәяли. Башкалар исә аның кулы көтелгәннән катырак булырга мөмкин дигән фаразлар әйтә. nihayet devlet sekretari. Demokratlar partiyesi resmileri bu oranın Hillary Clinton'a təqdim etilgənin xəbər etdi. Obama bilen bu turda sileşkenin Hillary xanım uzi de rastladı. Bir vaqtta ol uzinin bu işke alını oturunda silerge əli irtədiydi.
Oliy ilmiy oqishning yangi prezidenti bilan ishlayishak ministrlar to'rinda siyladi.
Ozodlik radiosi.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Latin Amerikasiga safar qisalarida Braziliyada bo'lgandan so'ng Shershanba Venesuelaga yo'l tutdi. Bunga qadar bir kun ilgkina Rossiya flotining korablari harbiy kunigularda qatnashirga deb Venesuelaga kelgan edi. Rossiya Venesuela o'rtaq harbiy dengiz floti o'quvlari dekabrning 1-si boshlandi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Qo'shma Shtatlarning oshuvini ketiruv uchun Rossiya bilan ilimtalarini orttira bora. Amerika bilan munosabatlari kiyirinki bo'lgan Rossiya uchun bu shulay oq foydaga. Толырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлейді.
Дмитрий Медведев Русия президентлары арасында Венесуэлаға келушілерден біріншісі. Мәскеу білен Каракас арасында сыңғы елларда қызметтәшілік ортқаш Венесуэла президенті инді Русияда бірнеше тапқыр болып кетсе де, әлікі президент Путиннің онда біргіне тапқырда барғаны болмады. Әмі августағы Кыняға сетіне зағыннан сын Қошма Штатлар білен оралары кескінәйген Русия Венесуэла президенті Уго Чавесның шақыруын қабыл етті. Екі күнлік сәфәр барышында Медведев білен Уго Чавес Венесуэлаға Русия құралын сату нефет һәм газ өлкәсіндәге хезмәттәшлек сәүдә үсеше турында сөйләшер дип көтелә. Моннан тыш Венесуэла уртақ атом энергетикасы өлкәсіндәге хезмәттәшлек кәметләнә. Якшәмбе көнне Перуда булганда Медведев салкын сугыш вакытыннан соң Мәскәү бутбәк белән хезмәттәшлекне арттырырга теле диде.
Со многими этими государствами у нас были
Бу дәүләтләр белән совет заманында шактый җитди үсеш алган элемтәләр бар иде. Хәзер бу хезмәттәшлекне яңадан тыргызуга вакыт җитте. Шуңа без бу дәүләт белән дә мөнәсәбәтләрне үстерергә теләр идек.
Мы бы хотели особых привилегированных отношений.
Медведевнең бу сүзләренә карамастан күпләр әлеге сәфәрнең Кушма Штатларның ачуын китерү өчен оештырылганын аңлый. Августта Кыняга сетине загыннан соң Американың Кара диңгезгә хәрби карапларын кертү карарын һәм Европада ракета калканын урнаштыруга каршылыкны Медведев шул рәвештә күрсәтә. Донлыклы Биек Петр атом карабы җитәкчелегендәге Русияның хәрби диңгез карапларының Венесуэлага килүе дә нәкъ президент сәфәре вакытына туры килде. Һәм сишәмбе аларны Каракастан ерак булмаган Лагуайр портында зурлап, туптан аткан салют белән каршы алдылар. Ә хәрби диңгез кешеләренең уртак күнегүләре 1 декабрьдән башланып китәчәк. Бу күнегүләр ярдәмендә һәм гомумән Мәскәү белән хезмәттәшлеген арттырып, Венесуэла президенты Уго Чавес Вашингтонга аның көчле дусты барлыгын күрсәтергә теләй. Ә Мәскәү исә Кушма Штатлар ярыннан ерак түгел оештырылган күнегүләрдә катнашып, хәрби куәте белән мактана алачак. Инде сентябрьдә Русияның 2 зур Ту-160 стратегик хәрби чыгышы Венесуэлада булып киткән иде. Шулай ук Мәскәү белән Каракасның Карал өлкәсендәге килешүе дә Кушма Штатларны шүрләтү максатыннан эшләнә дип белдерелә. Сентябрь аенда Мәскәү Русия коралын сатып алу өчен Венесуэлага 1 миллиард доллар кредит бирәчәген әйтте. Кушма Штатлар рәсмиләре бу чаралар күбрәк күз буяу өчен эшләнә дип саный. Дәүләт департаменты вәкиле Шон Маккормак Советлар берлеге таркалгач, Русия хәрби диңгез флоты кешесезләнде. Шуңа да карамастан, Венесуэла Русияның уртак күнегүләрен зур игътибар белән күзәтәчәкбез диде. Күпләр Русияның Венесуэла белән хезмәттәшлеге бик кыска булырга мөмкинлеген әйтә. 20 гыйнварда Кушма Штатларның сайланган президенты Барак Обама эшкә керешкәч, инде Мәскәүгә Венесуэланың кирәге калмаска да мөмкин.
Русия белән Венесуэла арасындагы мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасов сөйләде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Вьетнам базары ачылганга 13 ел булды. Әлеге сәүдә орнын ачканда вьетнамнар күп булганга, ул халык теленә Вьетнам базары дип кирип калды. Аларның яртысы кайтып киткән. Бүгенге көндә бу базарда сатучыларны бер яктан финанс кризис, икенче яктан совет районы түрәләре кыса. Шушы авыр вакытта һәр сатучы касса аппараты алсын дигән кисәтү алган. Аның бәясе 13 мең сум. Алмасалар түрәләр базарны ябу белән яны. Бу 2 меңләп кеше эшен югалтачак дигән сүз. Базарда бүген Наил Алан булып кайтты.
күн ярымға, мін ярым деген ғибәрі Вьетнам базары сатушыларының иң яраткан сөзі. Үзара хәлін нишек деп исәндәшкән вақытта, олар бу ғибәрәгә күн ярымға 1000 ярым сумлық сатылса ярарлық инде деген мәгънә салган. Элек сүз чиста крем турында барган булса, бүгенге көндә сатучылар чиста булмаганы 1000 ярымға җитсә дә ярарлык инде дип үз-үзләрен тынычландыра. Гүзәл Мөхәддинова хатын-кыз киемнәре җылы һәм җиңелчә кофталар сата.
Бәяләр күзгә күренә бартып килде, но без арттырып сата алмыйбыз. Бунда инде күбрәк бер покупательләр йөри инде. Алар инде безнең бәяләрне гел чагыштырып йөриләр, беләләр, аларга артыгын арттырып сатып булмый, шуның аркасында әле безнең эшләребез бик каты уңайга бара дип әйтеп булмый.
Ди Гүзәл Мөхәддинова. Аның сүзләренчә, финанс кризисы башлангач килгән товар иң кимендә 10%-ка арткан. Һәм бу соңгысы булмас әле дип офтана сатучылар. Гел бер шул кешеләр йөри дигәннән Вьетнам базары үзенә күрә күпләп сату урыны да булып тора. Эшмәкәрләр Казанның башка базарларында һәм бүтән шәһәрләрдә сату өчен дә монда килеп товар ала.
Мин Будапешттан килгән венгерский товар белән эшлим күбрәк инде. Кемдер Кытай товары белән, кемдер Турция товары белән эшитә инде. Кемдер
Шын Будапешт товары.
Әйе, Будапештта эшлиләр дип әйтәләр инде. Шуннан алып кайталар.
Ә булай каян алар?
Мин Москвадан алам. Менә булар инде безнең калужский трикотаж, өзебезнең Россиядә эшләнгәннәр, андыйлары да бар.
Алучылар саны кимиме?
Вьетнам базарына беренче тапкыр килеп кергән кеше мондагы сатып алучыларны күреп, икътисад кризисы булуга карамастан сәүдә гөрләп тора дип әйтергә мөмкин. Яшьләр дә, бала күтәргән ирләр дә, өлкәннәр дә үзләренә кием сайлый. Кем әйтмешли, мәш бетәләр.
Менә бу кризис белән бермә-бер кимеде. Менә сентябрь-октябрь ае белән ноябрь аен бермә-бер сату начарланды. Мин үземнең сатудан чыгып әйтәм.
Ди Гүзәл Мөхәддинова. Аның сүзләрен фамилиясын әйтергә теләмәгән Гүлнур апа да куәтләде. Мин Татарстан президенты Шәймиев белән бер елгы дип үзенә ничә яш икәнлеген дә белдереп алды ул.
Алучы саннары кимеде. Чөнки халык үзенә продукты җыя. Әйтәләр хәзер майның менә литры 200 сум була дип әйтәләр. Әгәр дә майның литры 200 сум булса, халык майсыз ничек яши? Квартплаталарны платаларны һаман арттырып торалар. Менә хәзер тагын әйтәләр 25%-ка продукты арта диләр.
Бу базарда пенсия яшендәгеләр дә әс түгел. Гүлнур апа шуларның берсе. Ике кызы укытучы булып эшли. Акча белән ярдәм итә мин аларга. Мин булмасам, аларның эшләре хөрт иде ул. Завод фабрикаларны ябып бетерделәр, менә дигән яшьләрне базарга куып керттеләр дип, хөкүмәтне дә теттереп сүгеп алды. Вьетнам базары бу сәүдә урынының халык телендәге исеме. Аны яшьләр үзләренчә шаярып, Вьетнам бутик дип тә йөртә. Базарга керү капкасы өстенә зур итеп, күпләп һәм ваклап сату базары дип язып куйганнар. Аның хуҗабикәсе, Витарус җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Даут Хикой, эш башланганда вьетнамнар күп иде, шуңа күрә халык теленә әнә шулай кереп китте инде ул ди. Мигрантларны кертүне шикләү турында канун чыккач, Русиядәге бюрократияга тешләре үтмичә, Казанда булуларын рәсмиләштерә алмаган күпләр туган илләренә Вьетнамга кайтып китте.
Мин үзем Вьетнам, элгәре базарда эшләүчеләрнең яртысы минем ватандашларым иде. Яңа канун чыккач яртысы кайтып китте.
Ди Даут Хикой. Бүгенге көндә монда 20-ләп милләт вәкиле сәүдә итә. Бу финанс кризисы аларны да читләтеп үтмәгән.
Деньги держат у себе. Чтобы ждать, дай бог, что-то не будет купить. Вдруг повышать на питание.
Ашарга кирәк булыр дип күпләр акчаларын туздырмаска тырыша. Киім салымны алырга да алмаска да була. Тамакка бит һәр көн кирәк. Бездә элегрә халык бик күп иде. Һәр көн базар тулы 20-30 мең кеше килә иде. Хәзер исә базар бушап калган кебек.
15,000-20,000 людей. Ай сейчас вот пустой рынок.
Вьетнам базарында 2000-ләп кеше эшли. Бу санга сатучылар, аларның хуҗалары, йөкчеләр, җыештыручылар, такси йөртүчеләр һәм башкалар да керә. Даут Хикой әйтүенчә, бу базар елына Казан шәһәренең Совет районы казнасына 30 миллион тирәсе салым түли. Аның өстенә күпме кешене эшле дә иткән. Шул ук вакытта артык кыйммәт булмаган бәягә бик күпләр моннан киенә дә. Иктисади кыйынлыклар вакытында гади хезмәткәрләргә хөрмәт белән карарга кирәк ди хуҗабикә. Эшләр шәп барган чакта һәр сатучы урын өчен түләүне һәр ай уртасында кертеп бирергә тиеш булган. Ноябрь узып бара, түли алмаучылар да бар. Мин аларны урыннарыннан кумыйм, хәлләренә керәм, ди Дауд Хикой. Ә менә Казан шәһәренең Совет районы рәсмиләре генә халыкның да бу сәүдә урынының да хәленә керергә теләмәгән. Финанс кризисы авырлаша башлаганда, касса аппаратлары исләренә төшкән аларның. Бу дүшәмбе көнне булган җыелышта бөтен базарлардагы һәр сатучының касса җиһазы булсын дип катгый таләп куелган. Ябу белән дә куркытканнар. Бу аппаратлар 15 мең сум тирәсе тора. Мондый кыен вакытта каян алсыннар ул акчаны дип хәлләренә керә базар хуҗасы. Бу хакта сатучыларга әйтеп кәефләрен бузып тормаган ул. Ә менә аның кәефен бузганнар. Кисәтү нәкъ бу базар ачылганга 13 ел тулган көнне булган. Сәүдә канунлары нигезендә мин барыбер үземнең дөрес икәнлегемне дәлилләячәкмен, ди Дауд Хикой. Аның сүзләренчә, бу акча хисабы алып бара торган җиһаз урын 6 квадрат метр зуррак булган җиргә генә куелырга тиеш. Бик күп сатучыларның урыны бик кечкенә. Аннан соң бу базар ягылмый кышкы салкыннарда бу аппаратлар эшләмәячәк. Аның өстенә күпләп сату урыннарының үзенең искәрмәләре дә бар икән. Шуңа күрә Дауд Хикой бу җыелышта кискен чыгыш ясаган.
Очень все боятся. Не знают, что будущее. Не знают даже завтра, что будет.
Хәзер халыкның хәле бик авыр, бөтенесе куркуга калган. Иртәгә нәрсә булыр икән дип шөбһәләнә. Шуңа күрә азык-төлек, он, бәрәңге хәстәрен күрә. Аларның да хәленә керергә кирәк.
Продукт питания, муки, картошка, все это сохранят уже. Поэтому надо понимать их.
Ди Дауд Хикой. Совет районы рәсмиләре бу хәлдә дә камчылый башласа, нәрсәгә китерәчәген белеп булмый. Халыкның урамга чыгу, баш күтәрү куркынычы да юк түгеллеген искәрә ул. Базарны ябып, 2000ләп кеше эшсез калса, хәлләр тагын да яманрак булырга мөмкин. Мондый кыен заманаларда, ничек кенә булса да, халык хәленә кирип, ярдәм юллары уйларга кирәк, ди Дауд Хикой. Билгеле булганча, Русия хөкүмәте соңгы вакытта кеше эшмәкәрлеккә ярдәм турында күп сөйли. Ә урындагы вак чиновниклар моның киресен эшли булып чыга, мөгаен.
Казанның Вьетнам базарында Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Моннан 15-20 еллар чамасы элек чит җирләрдә яшәүче милләттәшләребез тарихи ватаннарына кайта башлады. Бигрәк тә Советлар Берлеге таркалгач, Урта Азия якларыннан күп кенә татарлар Татарстанга әйләнеп кайтты. Узбекистан, Таҗикстан һәм башка республикалардан кайткан милләттәшләребезнең бер төркеменә Биектау районында җир бүлеп бирелде. Бүген әлеге күчеп кайтучылар авылы Иңеш исемен йөртә. Хәзер алар ничегрәк көн күрә, милләттәшләребезне нинди мәсьәләләр борчый? Иңеш авылында Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Урта Азияләреннән Иниш авылына кайтып төпләнгән татарлар милләт, мәгърифәт, мәдәният мәсьәләләреннән ерак тора. Аларга эш, яшәү шартлары һәм гаделлек кирәк. Соңгысы бигрәк тә үзәкләренә үтә. Җир бүлү дәүләттән килгән ярдәм, судлар алуы гадел һәм кануни булырга тиеш тә бит. Әмма монда соңгы вакытта читтән кайтучылар торган саен кими бара. Ә алар урынына шәһәрдән килгән хәлле кешеләр урнаша. Чөнки аларның аяк терәп сөйләшерлек, үз хокукларын исбатларлык кешеләре, танышлары җитәрлек. Кай вакытта үзара тартыш, судка мөрәҗәгать итүләр дә булгалы икән. Казахстан якларыннан әйләнеп кайткан Миңнури һәм Әлмира Сәләховларны эзләп йөргәндә, авылның икенче башына барып чыктык. Авыл исеме һәм урам атамалары да язылмагач, монда торучыларны эзләп табу җиңел түгел. Урам шатында милли уюшмаларга, редакцияларга еш киле турган Мансура ханым Зияеваны очраттык. Анын кызына деп алган жерине Тиркөө палатасынын документтери болууга карамастан, Саляхов деген киши мәхкәмә аша жерине өз исемине расмилештирген экен. Шул жерге бурада китирип куйган.
Анда гравийлар ята, менин материаллар ята, алып кеттишлер. Шулар колдо ала алмады. Суд аркылуу. Мына буквально тиги атнада мына шу заборну куйуп чыкты. Ана тиги забор меники. Менин заборну сындырды. Бир бул мында хужа болуп жери. Бабай тавыкларын ашата экен андай. Бу забор юк. Ала аны мына шундай бир эмин заборы. Ана тиги кетпишлерин алып ыргыта башына. Өзбек, мен сен айт, яшарға бермейм мұнда.
Деп ұрысшалатып қышқырады Мансура ханым. Қысқасы, бұ бүтіндей башқа Саляховлар болып шықты. Әбіз ізлегенлері түгіл. Шул вақыт хұсусыйлаштырған жерге яңа хұжалар келіп тұқтады. Машинадан да түшірге үлгірмейше, бізіне екі фотоаппарат білен рәсімге түшіре башладылар. Демек, мұнда өзара мінесебетлер шундай кескінлікке жеткен. Мансура ханым 1995 жылда инште біреуінің жерін сатып ала. Шүнкі жер ілешушілер Мансура Зияеваға кешерліклер бітті деп әйті. Аның қарауы жер сату бүгінде давам ете. Бейіктау районы газетсында район хакимияті есімінен жер кешерліклері сату турында иғланнар шығып тұра. Шулай да біз өзіміз ізлеген Миңнур хам Әлмира Саляховларыны ізлеп тапты. Алар Қазақстаннан қайтып түпленгеннер. Миңнур апаның ире ауырып урын үстінде ята. Қызы Әлмире қазанға ішке ири. Нибар шуңа қанағат болып яшиялар. Үйлерінде жылы, тамақлары тоқ. Шеттен қайтушыға тағы не керек соң? Инни Шаулы Пермеки жерлі өз идарасына қарай. Хакимия турнына халық хастарын ауыл жерлігі депутаты Светлана Зинатова көре. Ол да жер бөлу сату мәселелеріне риза түгіл. Аны да ең біршіғаны су проблемасы екен.
Воды у нас летом не хватает. У нас проблема была с водой. Очень сильно.
Тағын бір су сауыты болдырдылар, әмі әшіні ақырына қатты башқармадылар. Счетчик қоймадылар, ұтқа тұташтырмадылар. Шының үшін ауыл советі рейсіне штраф та салып кеттілер, деді Светлана Зинатова.
Когда приехал Эльмир Тарназор, он уже отштрафовал на 10 тысяч разыков.
Ине жерін сату давам еткенлігін депутат та дәлелдей.
Вот на данный момент сейчас в поселке их осталось или 5, или 7. Ну, 9 больше не будет.
Бүгін Инеш халқының яртысынан көбірегі шәһәр халқы. Көбісі зор орындарда эшли. Танышлары жетерлік. Иниште өскен кішіге жер бермейлер. Ә шәһәр кішілеріне не рәвештедер саталар. Хазір алар ұнап қына қалды, деді Светлана Зиннатова.
Ему не дают, но городским дают.
Демек, мұнда шеттен қайтушылар бітіп бара. Мұңа хатта Мәскеуден келген комиссия да ықтибар еткен. Қайтушылар ауылымы бұ, әлі қатышшылар шәхірімі. Хатта ауыл ортасынан өтуші юлыны да 5 кешерлікке бөліп саттылар, деп әйті Светлана Зиннатова. Бұ турыда ауыл Бейіктау районы мәхкемесіне хабар еткен. Шушы күннерде ғана депутатқа жауап хаты келіп түші. Хатта әлігі орында бір нәрсе де түзілмей деп жазылған. Әшінлікте бұл жерде енді кімдер түзілуш башлай, негізлер де барлыққа келген. Әлігі жерден су һәм газ жолы да өтә екен. Қайбір урамдарда ут бағаналары да жоқ. Светлана Зиннатоваға аларны 2010 жылда бұлдырашақбыз деп хабар еткенлер. Бақсаң, мұндай бушвагдалар 2000 жылдан берле дәвам ете екен. Хәзер енді иниш шеттен қайтушы татарлар яқырған жер түгел. Мұнда милләт язмышын қайғырту сезілмей. 200-ден артық ғайлә яшаған ауылда клуб, мәктеп, мәшет те жоқ. Балалар көрші Пермәки ауылына йөріп оқи. Дұрыс мәктеп ашарға деген қарар бар, әмма ғамәлдә ол көрінмей әлі. Мәшет салырға да жер бөліп берілген бола. Ләкин анда да қаршылықлар болырға мүмкін, чөнки жерлеріні һәрдайым сатып торалар. Менә шулайрақ яши туған жерге әйләнеп қайтқан татарлар, мәктепсіз, мәшетсіз, мәдениетсіз. Қысқасы татарша түгіл.
Шеттен қайтқан татарлардың хәлін Иниш ауылында Саша Долгов білішіп қайтты.
Азатлық тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез болса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Алға таба азатлық толқындарында. Ғирак парламенті американ ғәскерлерін елде 2011 жылға қадар қалдыру мәселесін атна кеш хәл итәшек. Татарстанның Қыл Шәриф мәшетінә Қағыба кесбәсінің бір үлеші бөлек етілді. Шарада республиканың рәсми һәм дини жетекшілері, ғәрәп илләре вәкилләре қатнашты. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз азатлық радиосын тыңдайсыз. Ғирақ парламенты сөзшісі 2011 елінің ақырына қадар барлық американ қарбилерін ғирақтан шығаруны көз алдында тұтқан именлік келешу үшін тауыш беру бәнжі шәмбіге кешектірілді деп білдірді. Парламент оны бүгін қорарға тиешіді. Толырақ мәғілмәт білен метин қорышмас.
Якынша бір ел дәвам еткен кеңешләшу сөйләшуләрінден соң, ғирақтағы американ харбиләрінің келешегін халиткен именлік келешуі узған атна ғирақ министрлар шурасы тарафынан расланған еді. Ғирақ премьері Нури әл-Малики узған атна ғирақ білән ақыш арасында именлік келешуі имзалануынан соң ясаған чығышында келешуға қоршы яңғыраған тәнқитлерге жауап беріп, ел парламентын келешуіні яқларға шақырған еді. Ғирақ қанунларына көре, әлеге келешуінің ғамәлге ошуы үшін шулайық парламент тарафынан да растануы шарт. Көпшілікні шығайлар тәшкіл еткен ғирақ үкіметі келешуінің парламенттің ұзашағына үміт білдіре. 275 орынны парламентінің 136-сын бірдәм ғирақ әм Күрдістан партиясы тәшкіл еті. Алар келешуіні яқлап тауыш берешеклер. Шығай табытатлар тауыш беру уақытында жетерлік тауыш түгіл, ә көпшілік тауышыны жиуыны мақсат күйуларын білдірі. Шул юнәлішті ғирак үкіметі келешуіні яқылау үшін сүнни фүркәлерінің күндіріге тұрша. Сүннилерінің ең зұр талеплерінен бірсі ісі сақлану күшлері ішінде өзлеріне көбірек ұрын берілуі. Сүнни партия әғзәләре ғирак үкіметі һәм ақыш бу талепні қанағатләндірген шыға қадар тауыш беруіні кешектіруіні сұраяшақларын білдірген еді. Сүннилерден қала радикал шығай рухани бошлығы Мүктеда Әссадыр фіркасы әғзәләрі де бу келешуға қоршы шығушылар арасында. Әссадыр партиясы вәкілі ел конституциясында ғирак білән бошқа берілі арасында ясалашақ келешуде бошта оның үшін тауыш беру тәртібі білгіленірге тиешіде. Бу шартларда мұнды түзәтуі кіртілмегенге көре тауыш беру қанунсыз бұлашақ деген фикір алға сүре. Әссадыр фіркасы вәкілері шул есептен бу келешу парламенттен ұзғаны шақта Мәхкемеге мұражағат етешеклерін білдіре. Әссадыр харекеті американ харбилерінің бұйыл ақырына қадар елден шығарылуын сұрай. Ақышқа ғирақты өз харбилерінің тұтарға рұқсат еткен Бірлешкен Милләтләр Ұйышмасы қарары мүддәті ісі 31 декабрда тәмамлана. Хәзірге уақытта ақышының ғирақта 150 мін тіресі ғаскері бар. Келешу расланған ұшырақта 2003 елінің март айынан берлі ғирақты орнашқан американ харбилеріне Ғиракта тағын 3 жыл қалырға рұқсат етіләшек. Келешу бойынша ақыш харбилері 2009 елға қадар ел шәһәрләрінен һәм 2011 елға қадар барлық ғирак жерлерінен шегінерге тиеш.
Келешу турында мәтін қарышмастан білдік. Келесі ел Уфа кирменінің 435 еллығы белгіленешек. Мұңа әзірлік башлану білен, яңадан Уфаның тарихы әм оңа кімлерінің қойшан негіз салу тұрында бәхәсләр қобынды. Башқұртстанның үш түрлі орақысы Мәскеуде бірінші орыннарын алып қайтты. Ең соңғы яңалықлар білен Уфадан Мәнер Вафин.
Республика президенті Мұртаза Рахимов вазифасына таған көп мұтырашақ. Бұл сұрау соңғы күндерде су үстіне қалыққан қайбір нәрсе кебек тағын үске қалыпты. Хабар етуіше, көптен түгіл республиканың яғылық энергетика тормағын сатқан еділер. Мұны башта Мұртаза Рахимов орынына премьер Раил Сарбаевны қалдыру үшін де фаразадылар. Башқұртстан президенті сөзшісі Ойрат Мырзағалиев шушы күндерде цитат Мұртаза Ғұбайдуллаұлы уақытынан алда кетерге жиынмай, мұңа бір нендей де сәбәп жоқ деп білдірді. Мұртаза Рахимовның исе уәкаләті 2011 елның күзінде генә шыға. Президент сөзшісінің бұл білдіруінен соң яғылық тормағы премьердан президент ясау үшін түгіл, Рахимовның өзін орынында қалдыру үшін ішленді деген фаразлар торалды. Бұл тұрыда бесіз аналитиклар һәм сәхифалар хабар ете. Мұртаза Рахимовның рейтингі түші. Медиология өзәге берген мәғлүмәтлерге қарағанда Рахимов Русиядағы 100 белгілі саясатшы деген есімдіктен түсіп қалған. Ол ғына да түгіл, Русия матбуғатында рейтингтары юғары бірінші 40 губернатор есімдегенен де ұшқан. Мұны Ради Хабиров білен бәріліш нәтижесі білен оңыталар. Ради Хабиров дегеннен Республиканың ішкі істер министрлігі оңға ашылған жинет ішлерін ёпқан еді. Республика прокуратурасы ісі Хабировқа жинет ішін ёбу турында қорарына кері қоқты. Шулай етіп, Хабиров білен бәріліш әлі бетерге ұшамай.
Азатлық радиосы Уфа.
Башқұртстанда Уфа кирменінің 435 жылдығын белгілейшекләр. Әлігі бейрәмнің символикасына, яғни белгісіне конкурс иғлан етілді. Хабар итүбешчә, башкорт галимнәре Уфага башкортлар 1500 ел элек үк нигез салган дип исәпләй. Мәсәлән, академик Нияз Мәҗитов шундый фикердә.
Гомумән, җыелган материаллар ошо Өфе территориясында сагыштырмаса, 6-16 буаттарда үзлек кыдыравыштә бериндәй дур бер каланың яшәү турында һөйләй. Минем шанавым буенса ул Башкорт калаһы, Башкортстанның үзәге һәм монда ошо сырда бездин башкорттардың ата-бабалары 9-нчы буаттан башлап башкорт хандарының үзәге тияге булган дип уйлыйм.
Бу академик Нияз Мәҗитов булды. Республикада яшәүче урыс һәм татар тарихчыларының бер өлеше исә Уфага 435 ел элек Михаил Нагой нигез салган дип исәпләй. Моны Мәскәүдән Россиянең тарих институтыннан да дәлилләделәр. Ләкин башкорт хакимияте Уфаны Казаннан да картрак итеп күрсәтү өчен яңадан-яңа ысуллар уйлап таба. Баксаң, башкортлар нигез салган Уфа шәһәренә 1500 ел, ә инде соңрак Михаил Нагой төзегән кирмәнгә 435 ел икән, ягъни җин башка, пәри башка дигәндәй, Уфа һәм кирмәнне аерып карамакчылар. Әлеге уңайдан без билгеле этносиясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габтрафиков фикерләрен дә белештек. Сәясәтче Илдар Габтрафиков булды. Шулай итеп, Уфа кирмәненә 435 ел тулуны үткәрү билгесенә конкурс игълан ителде. Бәйрәм алдагы елда үтәчәк. Шул ук вакытта Уфаның картлыгын исбат итү өчен башкорт галимнәренең тырышлыгы дәвам итә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Шәршәмбе Татарстанның Кол Шәриф мәчетенә Кагбатулла кисвәсенең бер өлеше бүләк ителде. Әлеге тантана республикада Русия Ислам университетының 10 еллыгы уңайыннан үткәрелгән чараларында кысаларында узды. Биредә Татарстан җитәкчелеге, дин әһелләре, гарәп илләре вәкилләре җыелган иде. Гадел Галәмәтдин сөйли.
Кагбатулла кисвәсе ул алтын, көмеш белән бизәлгән затлы ефәк җәймә. Һәр ел хаҗ вакыты узганнан соң бу кисвә алмаштырылып тора. Бу кисвәнең өлешләре Сәгъд Гарабстан патшасы карары белән иң абруйлы, иң лаеклы кунакларга гына бүләк ителә. Русия төбәкләре арасында мондый бүләк әлегә Мәскәүдә генә бар. Анысы да тантаналы рәвештә кыйммәтле бүләк итеп бирелмәгән. Хәзер исә данлыклы Кагбатулла кисвәсе белән Татарстандагы Кол Шәриф мәчетедә горурлана ала. Бүләк тапшыру тантанасында Сәгъд Гарабстанның Русиядагы вәкиле Али Хәсән Джафар, Катар дәүләтенең Русиядагы вәкиле Абдулла Мөхәммәд Әл-Дәрбасти, Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат Хәзрәт Мортазин һәм башкалар катнашты. Сәгъд Гарабстан вәкиле Али Хәсән Джафар мәчеткә җыелышларны мондый сүзләр белән сәламләде. Безне монда җыйган өчен, безгә бу нигъмәтләрне бүләк иткән өчен мин Аллаһу Тәгаләгә рәхмәтләремне белдерәм. Сәгъд Гарабстаны патшасы Абдулла ибн Абдулязиз әл-Сәгъд миңа Казанда эшләп килүче Русия Ислам университетының 10 еллыгы уңайыннан Европаның иң матур мәчетләренең берсе Кол Шәрифкә Кагбатулла кисвәсенең бу өлешен бүләк итәргә буйырды. Русиядә Кол Шәриф бу бүләккә ия булган беренче мәчет. Әлеге бүләкне Сәгъд Гарабстаны җитәкчелегенең Русия башлыкларына рәхмәте буларак карарга кирәк. Аллаһ Тагалә сезнең халыкка иминлек бирсен иде ди Сәгъд Гарабстан вәкиле. Кыл Шариф мәчетенең имам хатибы Татарстан диния нәзарәте мөфти урынбасары Рамил Юнус исә Кагъбатулла кисвасының әһәмиятен түбәндәгедән күрә.
Кыйммәте менә бу кисва Кагъбатуллада торган. Һәм бу Кагъбатуллада шәһид булып, монда миллионнаганча кешеләр шушы Кагъбатулла тирәли тавоф кылганнар. Бөтен хаҗиларның шәһиде бу. Аллаһа Тәаләнең җир йөзендә иң беренче гыйбадәтхана Кагъбатулланың өстендә торган кием. Шуңа күрә бу кыйммәтле безнең һәрбер өчен, чөнки Мәккә Кагъбатулла бөтен мөселманнарның да мәркәзе. Монда бисмилла рахман рахим Аллаһның исем белән башлана һәм монда әйтә Аллаһ Таала үзегенең кылларыңа билгеле әйт мин ди Аллаһ Таала үз хакында әйтә гафу итүче гынахларны һәм рәхмәтле шәфкать иясе ди. Шуның хакында мәгънәсе бу кисваның.
Дин нәхәлләре әйтүенчә Татарстанга бүләк ителгән Кагъбатулла кисвасы шактый зур һәм кыйбатлы. Ул 120-ге 40 сантиметр зурлыкта, алтын, көмеш һәм ефәктән ясалган. Кыл Шәриф җитәкчелеге белдергәнчә әлеге кисвә мәчетнең зур залында кыйблага юнәлтеп диварга эленеп куйылачак.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Татарстаннан читтә яшәгән татарларга гаиләне зурлау һәм гаиләгә багышланган чаралар уздыру өчен елның гаилә елы итеп игълан итүе электә кирәк түгел иде. Мәктәп, театрлар булмаган мөхиттә ана телен бары тик гаиләдә өйрәнеп була. Шуңа да Омскида узган гаилә елына багышланган мәдәни чара зур яңалык булмады. Чарада безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Мәгълүм булганча 2008 ел Русиядә гаилә елы буларак билгеләнеп үтә. Ел әйләнәсендә гаилә елына багышланган төрле чаралар Омскида да оештырылды. Татар оешмалары андый гамәлләрдән читтә калмады. Татарлар тупланып яшәгән авыл районнарының күпчелегендә гаиләгә багышланган чаралар уздырылды. Узган шимбә көнне өлкә үзәгендә яшәүче татарлар өчен «Гаиләм минем терәгем» дип исемләнгән кичә үткәрелде. Кичә Дуслык йорты бинасында үтте. Аның төп оештыручылары шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активы булды. Шарат чәй өстәле артында иркен аралашу һәм бәйрәм рәвешендә үтте. Кичәне мөхтәрият рәисе Гафия Әлиева ачып җибәрде.
Бәйрәм белән сезне туганнар! Зур сүзләр, саулыклар, исәнлекләр!
Аннан соң Гафия ханым гаиләнең кеше тормышында тоткан урыны, әһәмияте турында сөйләде. Татар гаиләсе булдыруның зарурлыгына басым ясады. Кичә барышында гаиләгә багышланган җырлар башкарылды, шигырьләр укылды.
Гаиләм назлы телем, гаиләм бөтен бер дөнья, гаиләм туган телем, гаиләм гадиле йөрәгем, гаиләм якты киләчәк, сабый күтәргән учым, гаиләм белән мин көчле.
Алып баручы Гөлнара Макаревич кичәгә килгән гаиләле парлар белән таныштырды. Алар арасында уеннар, шаян бәйгеләр оештырды. Татар гаиләләре арасында җомга көнне генә никахлары булган яшь гаилә дә бар иде. Яшьләрне Илмира Муллабакиева белән Альберт Әхмәтовны яңа тормышка аяк басулары белән котладылар. Кечкенә булса да бүләктә тапшырдылар. Абыйлы энеле Гафаровлар гаиләләре Ризван белән Гөлфирә һәм Гөлфан белән Юлия берникадәр үзләре турында сөйләп үттеләр. Гафаровлар татарлыкны саклап калу өчен үз милләтнең кешесе белән гаилә корырга кирәк дип саныйлар.
Гафаров Гильфан Максанович,
Потан
Юлий, Тарган, Туган Йон, Ильчебага, Усишимский район. Татар ветер галарга Юрий Башлагач, Бербережмен, Татар Чахана, Сирия Шабошлаты, Баларна, Туре Тевес, Татар Терене. Минеке, Аниим, Мингайта, Усть Татар Кирек, Усть Татар. Тель Бетмасин, Фамилия Ларин Бетмасин. Синең котаны курс булса, томрын бүтө. Фамилияң исемеңне кола.
Ике улыбыз Рамили, да берсенә 33 яш, берсенә 25 татар ир булсын дип теләгән идем. Әнием шулай рәттә әтием белән эзләдем үземә татарны.
Гаиләдә бирелгән тәрбия, ата-ана, әби-баба нәсихәте шундый булган Гафаровларда. Гөлфирә ханым белән Ризван әфәнде үзләре дә кичәгә уллары һәм киленнәре белән бергәләп килгән иделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Омскидагы иң яш татар гаиләсенең рәсемен безнең интернеттагы сәхифәгә кереп карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyk.org. Озатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Сезнең игътибарга радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Галимҗан Ибраһимның Татар хатыны ниләр күрми әсәреннән үзек тыңлагыз.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Гелбануны бирәбез, зур җиргә катнашабыз. Бер үк адам алдында оятка калырлык булмасын. Аш суыңны карап әзерлә. Картның йортында башланган хәзерлекләр белән бергә Гөлбануның бирелү хәбәре дә тиз арада күршеләргә йөрешти. Аннан чыгып, өйдән өйгә, урамнан урамга китте. Кичкә каршы бүтән кара юрганы әйләнеп, зураеп, гайбәтләрдә кушылып, кызның үзенә дә килеп җитте. Моңардан аның эченә ут кабынган кебек булды. Кая басканын, ни эшләвен онытты. Бер өйгә керде, анда үзенә урын тапмичы яңадан тышка чыкты. Шулай үзен кайда куярга белмәй әйләнгәнләгәндә, су биткәне күзенә чалынды. Бу яхшы сылтап иде. Әнкәсеннән сорап, тиз-тиз киенде, ясанды, битләренә киршән якты, инлек сөртте. Күзенә бер аз гына сөрмә тартты да, калын шәлен ябынып, көянтә чиләген күтәреп, күрше җиңгәсе Мәфтухага керде. Җиңгәсенең эше башыннан ашкан иде. Хәзер генә суның кирәге дә юк иде. Шулай да кире кайтара алмады. Бер карау белән кызның күзендәге дирелдәгән тавышындагы куркуны сизде. Хәзер җаным, дип ашыгыч-ашыгыч аягына киез ката, өстенә сырган бишмәт киде дә Әле бызлары эреп тә битмәгән чиләгенең суларын чапчакка бушатып, Гөлбану белән койга барырга чыкты. Зур урамнан тыгрыкка борылу белән кыз бер-ике сүз әйтте дә, үз тавышына үзе буылып елап йибәрде. Койга барып җиткәнче дә, анда карбыз içində катып утырган койының сиртмәләрен шыгырдата-шыгырдата су чыгарганда да, өйгә кайтканда да Гөлбану үзенең кайгысын сөйләп туктамый елады, айрылганда яңадан кабатлап. Җиңгем, җаным, бүгеннән калмый күр, ничек кенә булса да күр, картлар йоклагач та бакча ашасыннан күрт буйлап уң як тәрәзәгә килсен, мин көтәрмен, диде. Үзе эченнән, асып куймаслар әле, бер рәнҗерләр, бер каргарлар да, бер туктарлар, дип уйланып, үзенең сөйгән егете Литфыйга ябышып чыгарга күңелен беркетте. Шул кискен уй белән тулы чиләкләрен күтәреп, үзенең туйы хәзерләнгән өйгә кайтты.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Иртәгә Галимҗан Ибраһим әсәрләренә багышланган тапшыруның дәвамын тыңларга чакырабыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Кырымның Акмәшет шәһәрендә шимбе көнне 250 ләп кеше тарихи мәчет салынасы урынны таш белән уратып алыр өчен җыелды. Бу чарага гыйбадәт урны һәм сәяси шигарьләр укучылары. Бу чара гыйбадәт урны һәм сәяси шигарьләр чарасына әйләнде. Кырым парламенты ураза һәм Корбан гаетләрен Украинада ял көне итеп игълан итү турында канун кабул итте. Канун Киевтагы Югары Радага җибәрелде. Кырым татарлары тормышындагы иң соңгы яңалыклар белән Диләвар Осман.
23 ноябрьде саба Ахмеджитте бүйүк жами курулачак жерде жами менен баглуу акциянын 3-чү басамагы өткөрүлдү. Мында Кырым муфтисы Ажы Эмирали Абылаев дуа окуган соң 250 жакын көңүлдүү болуп келген мусулмандар 2,5 гектардан зияде жерди таш менен королоп башладылар. Кырымдын чешит районунан келген Кырым татарлары бу акцияда иштирак этип, мына не дедилер.
Бабаларыбыз каны кеткен, тери кетти бу жерге. Энди биздердин де болсун, бас байдамыз.
Иншалла бу топрак биздин колубузда. Аллахтын кудретине, Аллахтын жардымына бу топракты биз алачакбыз.
Булар халкыбыздын барабар, кирпич ташмак керек болсо, кирпич ташыбыз жаны курачак болсо, кыш жаны курабыз.
Мына иштемей келдик. Аллах ризасы үчүн.
Кызмет этсе, биздер балдарыбыз, торларыбыз келип мына жамиге байрамдар кечирсин. Сау Bütün cemaatı çağıram, gelip yardım etsinler.
Акцияда иштирак эткен Мэжис рейсинин биринчи мавини Рифат Чубаров биз топрак кадастрына кирсетилген сыңырларны белгилейбиз. Ондан соң бу сыңырлар ичинде япылачак иштерин де планлаштыражакбыз деди. Белгилүү болгон кеби бу жерде акция 2008 сенеси 15 февралда башланган эле. Эр бир мусулмандан бир таш жами куруучулугу үчүн илан этилген акцияда 173 миң инсан иштирак этип 137 миң таш топланган эле. Бундан соң жами топрагы маселеси дефаларча кемелерде бакылды ве аледа бакыла. Акциянын өткөрүлөчөгү акында шер акиметлерине расмий шеклде билдирилген мажилис катибияты башы Заир Смидляев үстүндөн де махкеме ачылган эле. Иште энди бу акциянын 3-чү басамагы да башланды. Буга эмне себеп болду деген суалга Заир Смидляев экология и мир деген тешкилат да якынларда жамиге якын жерде теректер отуртуп башлаган эдилер. Олар жами топурагына кирмесиндер деп Біз шу топырақының бұ ерге яқын олған қысымыны қораламаға мәжбір олдық. Чүнкі чешіт провокацияларды ола біле еді, деді о.
Олар бақалар, сіздер етелер шеттен. Олар терек сачалар біздің топырағымызда сачмайлар. Аман оларын артындан башқа инсанлар бар.
Белли олғаны кібі шер акимиетлері шу еріні жамиге бермемек үшін мында парк олажақ деп қарарды қабыл еттілер. Заир Смидляев айтканына көрө эсе шу парк болочак деген жерде де бүйүк биналар, эвлер курула экен.
Билесиңиз, парк керек экен, башка бир ши керек экен, баягы парк топурагын башка инсанларга сатылды, ондо эвонду курууга. Бир жерден паркны жок этелер, экинчи тараптан паркны берешек экенлер. Вот охранная территория дейлер, у жерде де бабан-бабан эвлер куралар. Эрши бар, дачалар.
Шуну да кайд этмели. Топрак маселеси боюнча бир кач махкемени муфтият юткан соң Ахмеджит шер акимиети Украинанын Жогору Кожолук махкемесине муражаат эткен эди. Шу махкеме 7 октябрда эвелки махкеме карарларын лагу этип, бу иштин жаңыдан бакылмасы үчүн Кырымга жолдады. Менин сиз бу махкеменин карарын бекилейсизби деген суалыма Заир Смидляев биздин вактыбызды созган шей лейха маселесидир деди.
Bizim şimdi hem vakit sozgan meselemiz elbette bu proyekt. Proyekt olmasa başlamaya karşım cahil hareketlerini yapmaya başla. Bütün şunu kıyatta sızıp öyle son hareketlerini başlardı, işlerini başlardı.
Bu akçanın ötkerilgeni için Zahir Smidlaev üstünden Şehir Şurası şikayeti boyunca açılgan iş ise neticesiz bitken. Şehir Şurası'nın vekilleri mahkemeye bile gelmegenler. Zahir Smidlaev bu akta buna ne dedi?
Оор кабатлеген себеби асылда анаясага каршы мен анаясага каршы болган бираз интервьюларда берген эдим алар өзүнүн жайлыгын аңладыңар да сон махкемеге келмеди нечин дегенде эр инсандын эртешкилиятын акы бар өзүнүн нааразылыгын көрсөтмөгө мен нааразылык көрсөткөн акциям башка инсандарга зарар кетирмесе onu yasak etme mümkün değil.
Tinç bir akt.
Evet, bir yerde ne kan toklu ne devletke karşı demek yok başçıların değiştirmeye ya başka bir şeyler öyle bir fikirler bir şey yok. Biz deyimiz mana Kırım'ın içinde 13% Müslüman halkı yaşayık. Onlar muhtaç var bir yerde büyük cuma camı kurmaya. Toprak ayrılsın diye. Biz şimdi 4 yıldan ziyade bu resleştirme hareket yaptık. Şimdi bizge başka yolların gösterirler, başka yerlerin. O da tek vakit sözüp asıl da topraksız kaldırma öyle bir hareketler. Onun için biz özümüzün narazılığını gösterdiğine hakkımız var ve
onu gösterdiniz.
Biz o öyle hareketten narazılığını gösterdik.
Demek şimdi kuruculuk işi devam etmeyecek tek mi? Bu yerlerin tekrarlayacaksınız, belgileyeceksiniz.
Evet, bugün yarın kuruculuk işi devam etmez. Aman oğa adım adımdan kelemiz. İnşallah umur taşmalarını yerine koyduk da çevre çetine. Öyle de inşallah toplaşıp cemaatle beraber dua okup kuruculuk hareketlerini de başlayalım. Ben eminim. Başka bizde çare yok. Ana vatandamız.
Bu meclis katibiyetinin başı Zahir Smidlaev idi. İşte büyük cami için toprak ayrı meselesinde Ak Meclis Şehir Şurası icrakomu kanuni bir karar almaganlarını, evvelden belgilengen yerde toprak ayrılığına karşı olganlarını göremiz. Müslümanlar ise bu yerde cami kurulacağına eminlik bildirip tınçlık, narazılık aksalarını devam edilir. Akırı milisiyasının sabık yolbaşçısı Anatoly Mogilyov, Ak Meclis'te matbuat koruşu, otkerip Donetsk mahkemesi onu Kırı milisiyası başı vazifesine kaytarılması hakkında karar alganını bildirip, zapt edilgen topraklar boyunca olgan mahkeme kararlarını yerine getireceğini, yani samozahvatlarını yok edeceğini işandırdı. Mogilyov emirinin 2007 senesi Aypetri'de Ebalaklavskaya sokağında Akmecid'de Kırım Tatarlarına karşı milice Berkut kısımları ucumler yapkan idi. O vakitte meclis Mogilyov'un kanunsuz hareketlerde kabahatlap onu vazifesinden boşaltılmasına çalışıp buna nail olgan idi. Mogilyov oz vazifesine kaytacak mı, yok mu, vakit gösterir tek şimdiki vaziyette böyle ihtimal büyük şube aslında olganını kaydetmek mümkün. Çünkü mahkeme kararı 10 Noyabr'de küçük kırdı. Mogilyov ise vazifesine kaytarılmadı. Meclis reisi Mustafa Acemioğlu bu günlerde Jenevada Avrupa Şurası Parlament Asambleyası yani PASE'nin migrasiya kaçaklar işleri boyunca komisyonun işinde iştirak etti. Bu Parlament Asambleyası algan kararlar milli hükümetler parlamentlerinin faaliyetlerine gösteriş gibi kabul olunalar. Parlament Asambleyası'nın en belli vesikası etip 1950 senesi kabul edilgen insan hakları hakkında Avrupa Konvensiyası sayıla. Kırım Tatar Milli Kureşinin Federasyasını meydana getirmek boyunca birinci adımlar yapılıp başladı. Bu meselege bağışlanan Kırım Tatar Kureşi ve trenerlerinin görüşü mecliste olup geçti. Cumhuriyet Sport Komiteti Reis Muavini Cafer Bekirov bu akta aitip, Kureş bu milli medeniyetimizin bir kısmı dedi.
Milli kulturanın bir kısmı. Şunçun onu kaldırsak kulturamızın da o kısmı çüşüp kalacak. Şu sebepinden bu federasyonu tüzmege karar getirdik ve belli kureşçiler, belli sporçuların derge toplap, onların akıl fikrini, onların bilgisini ve onların gelecekte ne fikirler olganını toplap, bu federasyonu tüzmek için bu toplaşmını topladık.
Milli Kureş Federasyonu tesis etip konferansiyası 19 декабрге белгиленген. Amın Asıl Halklar Fondu'nun prezidenti Sabık Meclis Azası Nadir Bekirov Milli Kureş boyunca konferansiyanı 28 Noyabr'de Kırım Devlet Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde ötkermege hazırlanan. Kırım Tatar Teatrı'nda belli Yerji Uriye Kermençikli özünün 70 yıllığına bağışlanan konsertini verdi. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nin Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı kafedrasında bu sene merhum olgan yazıcı İbrahim Paşa'nın 90 yıllığı münasebetinden onun icadına bağışlanan tedbir Bakşara'daki İsmail Gasprinski adına müzeyinde Москвалы Алим ве язычы Рифат Аппазов хатырасына багышланган тедбирлер кечти. Бу сене ажылыкка өз эсепларына кетмеге азырланган 68 кырым мусульманы ажылыкка барып олмайжаклары белли болду. Өзүн Украина муфтиси деп сайган Киевде отурган ливанлы Ахмет Тарим бизге виза бермеди деди кырым муфтиси Ажи Эмирели Аблаев.
68 адамдын кырым мусульманлары, кырым татарлары виза бермедилер, кетемедилер.
Асыл да кетемедилер.
Кач киши киттигини билмейм. Ахмет Тарим только через Украину, через Ахмет Тамим.
Не ичен бу меселеде Кырым муфтияты Ахмет Тамимден тыш башка юлларны кыдырмаганы белли деген. 19 ноябрьде Кырым Юкары Радасы Курбан ве Ораза Байрам күнләре Кырымның ве Украинаның бүтән әйәлесе өчен рәхәтлек күнләре булсын дигән карар алды. Бу карар өчен 81 депутат рей берген. Кырым Юкары Радасы аны Украина Юкары Радасына юллаган. Белли олганы кебе мусульман байрамлары гайри динде олганлар өчен иш күнләре иде. Әгәр дә бу карар Украина Юкары Радасында Киевте тасдикланса, мусульман динни күтмегенлер де шу күнләре ишке чыкмайып рәтланачаклар, яни мусульман байрамлары эркес өчен рәтлык күнләре булачак. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.